Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să fim împreună pe frecvența speranței, dragi prieteni, să fim la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Pentru că este foarte importantă această legătură între Mesia, profet și rege și preot, aș vrea să mai rămânem și să ne, în primul rând, spun în dreptul meu, aș vrea să-mi fie foarte, foarte simplu să dezvolt această teorie și încă nu pot să o fac, așa că vă ascult cu mare interes.
Vă mulțumesc și mă străduiesc să încercăm să explicăm cât mai simplu și cât mai clar. De ce Domnul Hristos a ales să fie reprezentat prin Melchisedec, prin Moise și prin David? Fiindcă lucrul acesta nu l-am făcut noi, ci îl spune foarte clar Biblia. Citez Evrei capitolul 7, versetul 1. Pentru că acest Melchisedec, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, care l-a întâmpinat pe Abraham când se întorcea de la macelul împăraților, l-a binecuvântat pe Abraham, căruia i-a împărțit și zeciuiala din toate. Și despre acest lucru spune versetul 3, dar asemănat Fiului lui Dumnezeu rămâne preot pentru totdeauna. Și versetul 21, acesta Dumnezeu cu jurământ prin cel care zice, Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Psalmul 110 cu versetul 4. Deci observăm că Abraham ne prezintă relatarea directă dintre el și Melchisedec și s-a întâmplat atunci fără nicio aluzie în viitor, iar David în Psalmul 110 spune Dumnezeu a jurat și a spus că Mesia va fi preot veșnic, traducerea spune în eternitate, după rânduiala lui Melchisedec. De ce nu a fost numit preot după rânduiala lui Aron? Și în acest capitol 7 din Evrei, Pavel explică. În primul rând, din două motive foarte clare. Primul motiv este că preoții din rânduiala aronică erau oameni păcătoși. Și mai întâi, ei trebuiau să aducă jertfă pentru ei.
Pentru ei, da.
Ei trebuia să se... Iar jertfa pentru ei era un ritual. Că, în definitiv, el tot un om cu înclinație păcătoasă era. Deci, în primul rând, aceasta era problema. Un om păcătos nu poate să curețe pe un alt om păcătos. Trebuie să fie cineva perfect ca să mă poată curăța pe mine de imperfecțiune. Doctore, vindecă-te pe tine și apoi mă vinde și pe... Dacă nu te-ai putut vindeca pe tine, ce speranță mai am eu la tine? Și asta s-a spus și s-a discutat foarte mult. Deci asta este primul motiv. Al doilea motiv este că preoția aronică era trecătoare. Oamenii mureau, venea altul și altul și
de obicei
altul
fiul.
Și mai e o problemă foarte interesantă, că un om care din greșeală ucidea pe cineva și fugea într-o cetate de scăpare. El rămânea acolo în cetatea
până
de scăpare
când murea,
până murea marele preot.
Da.
Marele preot era un fel de semn și mulți se bucurau că a murit marele preot că mă întorc și
scăpau,
eu acasă.
Scăpau.
Mă întorc și eu acasă. Ei, Domnul Hristos nu moare. El este veșnic. Așa că preoția lui este veșnică. Situația mea, când el o hotărăște într-un fel,
rămâne
pentru veșnicie. În aceste două motive, Domnul Hristos nu putea să fie după preoția lui aronică, pentru că el nu avea păcat, nu aducea jertfă pentru sine și pentru că el trăia veșnic și lucrarea lui era pe veșnicie, pe durată veșnică. Și apostolul Pavel spune foarte clar, Dumnezeu prin jurământ, ceea ce este egal cu ungere, prin jurământ l-a hotărât pe Domnul Hristos să fie mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Iar noi creștinii trebuie să apelăm la acest mare preot, să ne apropiem cu deplină încredere, să avem totală încredere în el, să știm că este punctul cel mai important, cel mai important, că Iisus este mare preot în ceruri pentru mântuirea noastră. Iată de ce această teologie a mântuirii prin funcția de mare preot a Domnului Hristos și prin marele subiect al sanctuarului este foarte importantă. Iată de ce spune până vor trece 2300 de seri și dimineți și sanctuarul va fi curățit.
Timp,
trăim acest timp. Când e curățit, trebuie să cunoaștem bine, să credem bine și să trăim în lumina aceasta. Asta e prima problemă.
Foarte interesant și este o argumentație solidă. De obicei, Melchisedec se trece ușor peste el. Nu toată lumea înțelege exact simbolul și omul.
Da, pentru că trebuie să înțelegi Biblia ca tot. Deci eu nu pot să fac ceva dacă nu cunosc întregul. Trebuie să merg Biblia ca tot. Și Biblia îmi spune că în vechime a existat un preot pe care Dumnezeu l-a recunoscut că este autentic și pe care omul său de atunci, Abraham, părintele credincioșilor, i s-a închinat, s-a dus la el și i-a adus zecime. Deci l-a socotit preot. Care a fost preotul lui Abraham? Melchisedec. Atunci, care este preotul meu? Un preot care este după rânduiala lui Melchisedec. Vedeți? Cât e de clar. De aceea spunea Domnul, dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine.
Dar dacă voi
pentru
nu credeți
că eu
ce
împlinesc pe Moise.
Da.
Vedeți? Și atunci, ce fac creștinii de astăzi? Mai întâi dau la o parte cărțile lui. A, nu ne trebuie. E vechiul, e depășit, e pentru evrei. Și dând la o parte cărțile lui Moise, pe cine îl dă la o parte?
Pe Iisus.
Pe Hristos, mare preot, după
da.
Rânduiala asta.
Da.
Și ei nu cred în mare preot, cred doar în Iisus ca jertfă. Dar nu Iisus jertfa mă mântuiește, mă mântuiește Iisus marele preot. Jertfa este doar mijlocul prin care marele preot apelează la Dumnezeu, Doamne, sângele meu a curs și pentru omul acesta.
Și cât de populară este afirmația, dar cum vouă nu vă este suficientă jertfa lui Iisus? Ce căutați în sanctuar? De ce vreți mai mult de atât?
Pentru că jertfa lui Iisus își îndeplinește misiunea completă în sanctuar. Deci ca și când eu mă duc și pun 10 sticle în container. Containerul nu-mi dă bani, îmi dă o chitanță. Cu chitanța aceea pot să stau mult și bine. Nu am nimic. Dacă mă duc cu această chitanță la magazin, îmi dă în dreptul ei cât scrie acolo. Exact același lucru. Mă duc la Golgota. Iisus a murit pentru mine. Mă rog, Doamne Iisuse, primesc jertfa ta, mântuiește-mă și pe mine. Și Iisus îmi dă un bon. Cu acest bon du-te unde? Du-te în Sfânta Sfintelor. Să ne apropiem cu deplină încredere. Du-te în sanctuar. Și acolo în sanctuar, cu acest bon, vei primi ștergerea păcatelor tale. Asta este drumul. Așa este și în viață, așa este și în calea mântuirii. Iată de ce este atât de important să privim Iisus Hristos ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec.
Da, cred că este foarte clar pentru toți. Putem merge mai departe?
Sigur că da.
Și vedem că personajul central al scripturilor, al Vechiului Testament, este Mesia.
Exact.
Și îl regăsim chiar de la începutul Bibliei și cum Biblia este o carte unitară, face legătura și se regăsește ce este la început în ce este în fiecare capitol.
Și îl regăsim în următoarele funcții și în următoarele personaje importante care devin tipologie pentru Mesia. Moise este următorul.
Exact.
Moise este și preot, dar și profet. Pentru că Moise a făcut câteva profeții foarte frumoase și foarte importante. Atunci, profetul Moise este prototipul profetului Iisus. Pentru că, vedeți, foarte frumos spunea profetul Mica, printr-un profet a scos Dumnezeu pe Israel din Egipt,
da,
și printr-un profet l-a condus în Canaan.
Exact,
Moise. Cine a fost? Un profet care a văzut depărtare. Și acest profet a fost Moise, care i-a eliberat și a condus în Canaan. Acum, cine este Mesia? Tot un profet care ne eliberează și ne conduce în Canaanul Ceresc.
Da.
Tot un profet. Și pentru că Iisus Hristos a fost profetul, în Evanghelie se spune foarte clar. Deci nu avea nevoie să-i spună cineva de unul sau de altul. Pentru că el știa ce este în ei și le citea gândurile. Pe cine poate să știe acest lucru? Doar un profet. Deci asta este prima misiune. El cunoaște toate. Și apoi Iisus profetul prin excelență este în evidență prin predica escatologică de pe Muntele Măslinilor, prezentată în săptămâna Patimilor și unde ne dă toate evenimentele care ne arată revenirea Lui. Aici este Iisus Hristos prin excelență profet, după rânduiala lui Melchisedec. Iată de ce este nevoie să privim și această funcție. Dacă privim această funcție, atunci studiem profeția, nu? Dacă mie îmi vine o scrisoare, acum nu mai sunt scrisor, dar ce frumos era pe vremea. Vă plăcea când primeam scrisori?
Bineînțeles.
Ai, cum
îmi plăcea să scriu și să primesc. Și
când primeam scrisori, mă duceam separat să nu mă vadă nimeni, că mai zâmbeai, mai una alta, și citeai scrisoarea cu plăcere, cu pasiune. Așa că Domnul Hristos ne trimite o scrisoare ca mare preot, ca profet de pe Muntele Măslinilor. Băgați de seamă, vor veni mulți, vor fi semne, vor fi cutare, vor fi cutare.
Nu vă păcălească
atât
nimeni.
Atât de frumos, atât de frumos. Și atunci dacă îl privesc pe Hristos ca profet, voi aprecia profețiile Lui. Dacă mă uit la Hristos doar jertfa de pe cruce, nu mai mă interesează profeții. De aceea creștinismul de astăzi nu apreciază profețiile lui Hristos, nu studiază cartea lui Daniel și Apocalips, nu studiază sanctuarul.
Pentru că se opresc la cruce.
Pentru că și sanctuarul și acestea, unele vorbesc despre Iisus preot, altele despre Iisus profetul. Iată cum. Și atunci, dacă nu iau în calcul aceste elemente, eu pierd. Eu pierd
ceea ce, complexitatea.
Ceea ce este Iisus în profunzimea Lui. Uh-huh. Am pierdut. Și atunci, prieteni, studiați treaba aceasta. Duceți-vă și studiați profețiile Domnului Hristos despre a doua venire. Tot ce găsiți despre aceste profeții, studiați cu drag, pentru că vă descoperă calitatea profetică a lui Iisus. El este cel mai mare profet, este tipul profetului autentic.
Despre David, ce ne puteți spune?
Ei, aici e o mică problemă, pentru că David este al doilea rege al lui Israel. Primul a fost Saul. Saul a fost și el uns, deși Saul a fost un Mesia. Și Saul a avut câteva rezultate frumoase. El i-a bătut pe filisteni de mai multe ori și a ridicat națiunea iudaică la o treaptă destul de respectată în societate. Dar el nu a putut să fie un tip al lui Mesia, pentru că a luat-o pe căile lui firești, nu a respectat o mulțime de sfaturi ale profetului și a fost lepădat. Atunci Dumnezeu alege un alt om despre care spune un om după inima mea. Cred că niciun alt personaj biblic nu a reușit să îl reprezinte pe Domnul Hristos mai frumos și mai clar decât David. Iosif își are latura lui, Moise latura lui, Melchisedec și alții latura lor, dar David ne apare în atât de multe ipostaze prezentate în istoria Bibliei și prezentate în cântările Bibliei, în psalm, încât noi când spunem David, ne gândim la Mesia. Și nu uitați că acest lucru l-au acceptat și contemporanii. Osana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele lui David. Oamenii preveau la Iisus ca un Mesia rege, deci n-au observat Mesia preot, n-au observat Mesia profet,
dar Mesia rege
l-au observat.
Da. Datorită lui David.
Datorită lui David. Și atunci această reprezentare, această tipologie, Iisus este un rege, merită. Și din acest motiv Domnul Hristos vine cu întrebarea. O întrebare foarte încuietoare la care n-au răspuns evrei. De ce David îl numește pe Mesia Domnul meu? Ce este Mesia? Este urmașul lui David sau este înaintașul lui David? Și n-a putut răspunde. N-a putut că să temeau să nu fie prinși la colț. Și Domnul Hristos să precizează foarte clar că, într-adevăr, Mesia este un prototip al lui David. David care l-a reprezentat atât de frumos pe Iisus Hristos în funcția și în lucrarea lui. De ce? Pentru că, vedeți, regele poate să facă ceea ce nu poate să facă nici profetul și nici preotul.
Da.
Regele te poate absolvi de o sentință unde tu pe drept erai condamnat. Deci el are această funcție care o au și președințe de astăzi de a oferi
grațiere.
Uh-huh. Regele David a oferit grațiere unui tânăr care trebuia să fie omorât, pentru că el l-a omorât pe fratele lui.
Da, dar ce înțeleaptă a fost mama?
Mama a fost înțeleaptă, dar însă David, în funcția lui de rege,
da,
care trebuia să respecte legea, ce trebuia să facă? Să spună, ăla trebuie să moară. Și David nu-i răspunde, ce du-te acasă că să rezolvă treaba. Femeia foarte înțeleaptă a prins treaba aceea, împărate, să nu fie asupra ta problema asta.
O iau
asupra mea. Fiindcă,
ca să fii nepătat.
David făcea treaba aceasta un pic, eludând legea timpului. Și atunci David rămâne un prototip al Domnului Hristos, pentru că ceea ce David nu putea să facă, Iisus a putut să facă. David nu putea să ia vinovăția acelui tânăr criminal. Nu putea să o ia. Pe când Domnul Hristos a putut să... El păcatele noastre le-a luat asupra lui. Și faptul că a luat păcatele noastre asupra lui, a putut să spună, tu și tu ești liber, ești salvat. Iată cât de frumos apare funcția de rege. Funcția de rege o face nu împotriva legii. Dom'le, legea îl condamna pe ăsta, dar eu sunt rege și eu îl grațiez. Că sunt rege, fac ce vreau. Nu. David nu putea face ce vrea, dar Iisus poate face. De ce? Pentru că El este drept. Și prin moartea Lui, El plătește paguba mea. E foarte interesant. Și atunci Iisus, rege pe tronul lui David, împlinește două lucruri. Primul lucru, făgăduința pe care Dumnezeu a dat-o lui David. Deci vei avea totdeauna un urmaș pe tronul meu. Bine, dar urmașii pe tronul lui David se termină cu Zedechia. De la 1000, când a fost în 1000 a fost el încoronat, până la 586, sunt un pic mai mult de 400 de ani. Deci în acești 400 de ani au fost regi. După aia n-au mai fost regi pe tronul lui David. Atunci, ce ne facem cu profeția? Nu e adevărată? Nu e adevărată. Pentru că vine Iisus, rege pe tronul lui David, care nu va mai ceda niciodată postul acesta, și atunci s-a împlinit profeția, iată că avem totdeauna un rege pe tronul lui David. E interesantă.
Foarte interesantă. Evreii îl apreciază mai mult pe David decât pe Solomon, care a construit templu, care a făcut numai bine.
Bine.
Datorită acestei viziuni mesianice pe care a avut-o.
Acum depinde ce urmăresc. Deci evreii care sunt religioși și urmăresc latura mântuirii, îl apreciază pe David pentru că David este prototipul lui Mesia, fără ca să-l numească pe Mesia. Fără să-l numească, este prototipul. Dacă sunt naționaliști, atunci îl privesc pe Solomon. Solomon a făcut templu, Solomon a adus oameni, noi am fost renumiți, am fost făcut, depinde. Da. Depinde cum urmăresc. Important este însă noi să-l privim pe David ca un tip al Mesia adevărat. Iată cum am privit cele trei personaje care îl reprezintă pe Hristos ca preot, profet și rege, și astfel avem un tablou complet. Tabloul acesta complet al lui Mesia este extraordinar de frumos. Ceea ce mai putem aminti este că, în afară de lucrurile care le-am spus noi atunci, apocrifele, pseudoepigrafice, literatura de la Qumran și targumurile care au denaturat tabloul lui Mesia în ochii poporului din timpul când Mesia a venit, nu sunt singurele lucruri care i-au derutat pe oameni. Ei au mai fost derutați și de alte lucruri. Nu au reușit să vadă un Mesia rege, un Mesia preot și un Mesia profet. Nu au reușit. Aceasta este una din problemele lor de bază.
Și nici astăzi nu se vede acest lucru. Deci,
de ce? Pentru că lumea elenistică a creat un nou fel de religie. Religia eroului. Eroul care a reușit, care a biruit într-o luptă. Era și un cult al armatei, pentru că mureau foarte mulți oameni și spune, da, ai murit pentru țară, devii erou, o să ai o statuie, o să ai cu tare. Și oamenii erau încântați. Această filozofie a eroului a încercat să o aplice lui Iisus Mesia. Și apar două elemente în viața lui Iisus când se încearcă acest lucru. Gândiți-vă furtuna pe mare. Oamenii erau îngroziți că pierd. Și apare Iisus, taci! Furtuna s-a oprit. Marele erou, care poruncește furtunii. Această viziune a lui Iisus care poruncește furtunii era o viziune elenistică. Tot pe mare. Iisus vine plutind pe mare. Zice, o nălucă. Nălucă nu exista în conceptul biblic. Omul moare, nu mai știe nimic. Ceva din el nu se îmbracă, nu știu cum și face cea. N-are nicio legătură. Dar ei, în viziunea lor elenistică că există năluci, că există așa ceva, l-au privit pe Iisus ca pe o nălucă. Vedeți cât de periculos
pervertită era mintea
lor? Atunci Iisus a încercat să demoleze totul și spune, uite, și tu poți să fii nălucă. Hai la mine. Și Petru începe să meargă pe mare. Cât a avut credință, cât l-a privit țintă pe Hristos, a mers pe mare. Deci, vedeți, au fost foarte multe discuții, foarte multe denaturări, dar Domnul Hristos pe toate a încercat să le dea la o parte ca să rămână tabloul curat și corect al lui Mesia, care nu vrea să facă nicio etalare de cine este el, ci vrea să fie doar eliberatorul poporului.
Putem lega noțiunea de Mesia și îngeri?
În general, Mesia, deci conceptul de Mesia, nu se leagă de îngeri. Pentru că îngerii sunt duhuri slujitoare trimise pentru cei care. Deci ei vin să ne ajute, dar nu vin în calitate de mari eliberatori. Deci când situația a fost extrem de grea, cum a fost cea de la curtea persană și îngerul Gabriel nu a reușit, atunci vine Mihail. Mihail este tot Mesia, dar în calitatea de reprezentant, cine este ca Dumnezeu. Deci este reprezentantul direct al lui Dumnezeu. Deci nu, îngerul nu poate fi un prototip al lui Mesia. Și spune, Mesia este mai mare decât îngerul, este mai mare decât Moise, este mai mare decât Aron. Mesia este ceva special, ceva aparte. Aceasta este una din foarte frumoasele lecții pe care ni le oferă Biblia. De aceea noi când vorbim despre Hristos, întotdeauna ne străduim să-L scoatem din sfera noastră. Hristos nu este un predicator mai grozav, un profet mai special, Hristos este
cel mai,
este tipul adevărat al. El este cu totul și cu totul aparte.
Putem rămâne cu această idee, domnule pastor. Eu vă mulțumesc tare mult. Dragi prieteni, urmăriți Scriptura, verificați toate cele spuse și convingeți-vă de realitatea Scripturilor. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!